Kun sagalee Ameerikaati. Akkam oltan daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenya kallattiidhaan kan hordofan sagalee Ameerikaa sagantaa Afaan Oromooti. Ani Tigistii Gammeeti. VOA Afaan Oromoo oggaa 26 har'aa adoolessa 15 bara 1996 tamsaasa daqiiqaa 15tiin jalqabame. Kutaan Afaan Tigrinyaas akkasuma. Dhaggeeffattoonni fi daawwattoonni keenya oggasii qabee nu hordofaa turtan an ergasii maamila keenya taatan hundumtuu ulfaadhaa isiniin jenna. Maamilummaan keessanis itti hafuuf. Ergaan mana jennee gara qophii har'aatti hin deebi'a. Oduu Tasaanaa jaalannee gammadaa.
Attam oltan hordoftoota keenya oduun jimaatarraaf jenne kunoo.
Miseensota koree hojii raawwachiistuuf koree giddu galeessaa adda bilisummaa Oromoo dabalatee qondaaltonni paartichaa qajeelcha poolisii magaalaa Burraayyuutti argaman. Poolisiin har'as yeroo sadaffaaf mana murtiitti hin dhiyeessin hafe jechuudhaan abukaatoon hidhamtootaa sagalee Ameerikaaf ibsanii jiru. Garee abukaatota hidhamtootaa keessaa tokko kataan obbo Damissee Fiqaaduu ibsa kennaniin dhimmi hidhamtoota kanaa har'a sababa hanqina humna namaa mana murtichaa mudateen otoo hin ilaalamiin hafe. Beellamni kabiraan adoolessa 11 bara 2014 qabamee jira jedhan. Gabaasa kana Tsahaay Daamxootu Finfinnee irraa erge kuno.
Miseensa koree hojii raawwachiiftuu adda bilisummaa Oromoo obbo Mikaa'el Booranii fi obbo Abdii Raggaasaa akkasumas miseensa koree giddugaleessaa obbo Kennisaa Ayyaanaa dabalatee qondaaltonni siyaasaa adda bilisummaa Oromoo Lammii Beenyaa, Daawit Abdataa, Dr. Gadaa Oljirraa fi Gadaa Gabbisaa qajeelcha poolisii magaalaa Buraayyuu keessatti hidhamanii kanneen jiran har'as dhaddachatti hin dhiyaatiin hafaniiru jechuun abukaatoon isaanii ibsaniiru. Hoggansi kunneen mana murtiitiin kanneen kaan bilisa, kaan immoo galmeen isaanii cufame, kaanis kan himanni osoo irratti hin banamne ji'oota 8 hanga waggaa tokko manneen hidhaa keessatti dabarsan qaama bilisa baasu jechuun gareen abukaatoo hidhamtoota kanneen iyyata mana murtiitiif dhiyeesse ture. Manni murtii poolisiin namoota kanneen hidhee jiru dhiyaatee dhimma maaliif akka hidhamanii jiran akka ibsuuf ajajee har'aan beellama sadaffaa poolisiin qajeelcha magaalaa Buraayyuu fi koomishiniin poolisii Oromiyaa ofiis ta'e hidhamtoota mana murtiitti hin dhiyeessin hafeeraa jedhan abukaatoon hidhamtoota. Oolmaa dhaddacha har'aatiin poolisiin hidhamtoota dhiyeessuu fi ofiis dhiyaachuu dhaabuudhaan cinatti manni murtii sababa hanqina humna namaatiin galmee kana hin ilaaliin hafeeraa jechuun garee abukaatota hidhamtootaa keessaa har'a kan dhaddacha hordofan Damissee Fiqaaduu sagalee Ameerikaaf ibsaniiru.
Mirga isaanii falmachuudhaaf aree koorsachuudhaaf mi'eessan isaanii dhiyaachuusaanii eeguudha. Poolisiin hin dhiyeessine garri hin dhiyaanne haa ta'uuti garuu isuma kana inni murtii fuudhee keessummeessuudhaaf sababa rakkoo hanqina humna namaa mudatee jiruu fi addachi galmicha of harkaa qabu ture nu keessummeessuu hin dandeenye har'as hin keessummeessuu hin dandeenye wiixata sa'aatii afur irratti deebi'aati tokkaan hin jedhame yennaanitu wiixata deebinee dhaquudhaaf baanu jechuudha.
Hoggansi adda bilisummaa Oromoo amma qajeelcha poolisii magaalaa Buraayyuutti hidhamanii jiran kan kanaan dura koomishiniin mirga namummaa Itoophiyaa hoggansa adda bilisummaa Oromoo seeraan ala hidhamanii jiran hatattamaan haayikamanii jechuudhaan gaafachaa ture keessaa warreen koomishinichi maqaa eeruudhaan ibsedha. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerra.
Hafteen boombii fi dhukaatota wal waraansa naannoo Afaarii Amaaraa keessatti lubbuu namoota nagaa galaafachaa jira. Kanaanis naannoo sanatti caalaatti miidhamaa kan jiran tikfattee fi lafa dheedichaarra warra oolu ta'uun ibsameera. Bulchisa naannoo lameenirra gabaasni giddugaleessarraa ba'ee kan hin jirre ta'us hoogganaan biiroo eegumsa fayyaa aanaa Adaar naannoo Afaar Abdul Kadir Ahmed sababa boombii naannoo sanaatiin kan ka'e lubbuu namoota 18 darbuu mirkaneessaniiru. Kanneen biroo 70 ta'anis irra jireessi isaanii daa'imman miidhamuu isaanii si dubbatan. Hoogganaan nageenyaa zoonii Walloo Kaabaa kabulchiisa naannoo Amaaraa koloneel Haayila Maariyaam Ambaayee raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti yeroo wal dhabdee Itoophiyaa Kaabaa keessa ture san boombii yookaan meeshaalee waraanaa gatamaniin yoo xiqqaate namni 19 ajjeefamaniiru jechuun dubbachuu isaanii Misfinaan Raagee gabaasee jira. Bulchiisa naannoo saboota sablammootaa fi uummattoota Itoophiyaa kibbaa aanaa addaa Burjii naannoo Waliyaa jedhamutti hidhattoonni haleellaa raawwatanii yoo xiqqaate qonnaan bultoota afur ajjeesaniiru. Dubbiimaan bulchiisa aanaa addaa Burjii obbo Gabra Waayid Hirphoo raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti loon 50 ol ta'anis hatamaniiru.
Dugman kun halella kanaf kan komatan qabsaa'ota ollaa godina Gujii-Lixaarraa dhufanii jedhan qondaaltonni zoonii Gujii-Lixaa kanarratti yaada kennuu hin dandeenye haleellaa dhiheenya kana raawwatame kana laalchise garee himannaan irratti dhiyaate irraa deebiin hatattamaan argamne. Garuu dubbii himaa Waboo Odaa Tarbii gaaffiif deebii raadiyoo sagalee Ameerikaa waliin ammaan dura taasisaniin lammiiwwan nagaarratti hin xiyyeeffatan jedhanii turan jechuudhaan Yoonaataan Zabdiyoos hawaasaarraa gabaaseera. Hoogganaan waajjira hariiroo alaa kan paartii Baayitoonaa Kibroon Barhee ega torban darbee mana hidhaatti geeffamanii as ammallee bakki isaan jiran barbaachaa akka jiran ta'uu maatiin raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Dubbiimaan poolisii Finfinnee fi poolisoota federaalaa odeeffannoo tokkollee hin qabnu jedhan. Namoonni dhuunfaa 21 obbo Kibroon Moliin hidhamanis eessa buuteen isaanii akka hin beekamne miseensonni maatii mirkaneessaniiru. Akka jalqaba gabaasametti Kibroom qe'ee isaaniitti ergamtoota nageenyaatiin fudhatamanii turan jechuudhaan Gabra Mikaa'el Gabra Madin Finfinnee irraa gabaasee jira. Pireezidaantii Soomaaliyaa Hassan Sheek Mahamuud roobii darbe galgala maatii loltoota leenjiif Eertiraa keessa jiranii waliin wal arguudhaan yeroo dhiyootti gara biyyaatti deebi'anii garee hidhattoota islaamummaa Al-Shabaab waliin wal waraanuuf jiru jechuun waadaa galaniiru. Soomaaliyaan loltoota 1,000 lakkaa'aman Eertiraatti leenjisuuf ergitee waggaa darbe. Warri isaanii wal qunnamuu waan dadhabaniif jecha mormii wal duraa duubaa gaggeeffamaa akka ture ni yaadatama. Hangi tokko bara 2018 kaasee kan maatii isaanii hin qunnamin jiran. Pireezidaantii Soomaaliyaa Mahamuud torban kana keessa daawwannaa Eertiraa keessatti gaggeessaniin loltoota kana waliin mari'ataniiru. Loltoonni kun siim kaardii bitatanii warra ofii akka dubbisaniif maallaqni kan kennameef ta'uu ibsuudhaan har'a yookaan boor sinii bilbiluu jechuudhaan maatitti himan. Loltoonni Soomaaliyaa kun yoon biyyatti akka deebi'an garuu hin ibsamne. Gabaasni tokkummaa mootummootaa bara darbe ji'a Waxabajjii keessa baase akka jedhutti loltoonni Soomaaliyaa 1,000 lakkaa'aman Eertiraa keessaa waraana naannoo Tigraayitti hirmaachuu isaanii yeroo ibsetti maatiin jaraa mormii kaasuun isaanii ni yaadatama. Mootummaan Soomaaliyaa loltoota isaa leenjiif Eertiraa keessa jiran wal waraansa Tigraay keessatti hin hirmaanne jechuun haaleera. Gabaasaalee miidiyaaf qeeqxoonni tokko tokko garuu gariin wal waraansa Tigraay keessatti ajjeefamaniiru jedhu. Pireezidaantiin Afrikaa Kibbaa kan yeroo jalqabaaf karaa demokiraatawaa ta'een filataman Neelsan Maandeelaaf badhaasa lammii Ameerikaa dorgommii buunyaan beekamu Sugarree Leenoordiin kennamee ture hatameera jechuudhaan poolisoonni biyyattii beeksisanii jiru. Badhaasi kun kan hatame adoolessa tokko mana Maandeelaa Sassooyetoo keessaas amma jijjiirame muuziyeemii ta'e san cabsanii seenuudhaan fudhatan jedhameera. Dubbimaan poolisii koloneel Dimaaktsoo Seeloo akka jedhanitti yeroo ammaa shakkamtoonni to'annaa jala oolan waan hin jirreef poolisiin qorataa jira. Kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Pireezidaantii Yuunaayitid Isteets Joo Baayiden jimaataarraa hoogganaa Faalisxiinotaa Mohaammad Abbaas waliin West Bank keessatti wal cina dhaabbachuun furmaata Israa'eliif Faalisxiinotaaf hojjetu arguu isa jedhu irratti deeggarsi kootti fufa jechuudhaan kan dubbatan yoo ta'u fagoo fakkaachuu danda'a jechuudhaanis beekamtii kennaniiru. Uummanni Faalisxiin amma miidhamaa jira kan jedhan Baayiden gaddaaf mufannaan keessan sitti dhaga'amuu danda'a. Ameerikaattis nutti dhaga'amaa jedhan. Ministeera dhimma alaa Yuunaayitid Isteets keessatti biiroo baay'ina uummataa baqattootaaf godaansaaf itti aantu ministeera akka ta'an Juuliyeetaa Vaals Nooyes Yuunaayitid Isteetsiin bakka bu'uudhaan har'a Ugaandaa Kampaalaa keessatti akka labsanitti biyyattiin gargaarsa namoomaa Afrikaaf karaa ministeera dhimma alaa fi dhaabbata misooma sadarkaa addunyaa kan Yuunaayitid Isteetsiin doolaara miliyoona 500 miliyoona 92 akka kennitu labsan. Gargaarsi kun baqattoota kooluugaltoota namoota biyya ofii isaanii keessatti qeerraa buqqa'an namoota biyya hin qabne namoota humnaan buqqa'uuf dirqisiifamanii fi ari'atamaa jiraniif kanneen guutummaa Afrikaa keessaaf oola. Keessattuu kutaa gaanfa Afrikaa saahilii fi haaliiwwan ariifachiisaa birootiin miidhaman dabalatee deeggarsa lubbuu baraaruu ni kenna. Ugaandaan ammallee baqattootaaf kooluugaltoota 1,000,000 tuqaashan keessumsiisuun sadarkaa guddaa irra jirti. odura mafkam kanum.
Kun sagalee Amerika sagantaa afaan Oromooti. Siyaadachiisudha qophiin keenya raadiyoo nidhaaf televizyiinii malees karaa miidiyaalee hawaasummaa Facebookidhaaf YouTube irratti akkasumas Marsarii TV afaan Oromoo irratti kallattiidhaan darbaa itti dhiyaadhaa yaada keessanis nu biraan gahuutti fufaa jenna waan itti aanutti ceena. Magaala Gambeella keessatti sa'aatiin sochii daangeffamu waajjirri kominikeeshinii naannoo Gambeellaa beeksiseera. Hogganaan waajjirichaa obbo Ugaatuu Adeeng akka jedhanitti galgala sa'aatii lamarraa amma gara barii sa'aatii 11:00 walakkaatti ambulaansiidhaa fi konkolaattota humnoota nagaa eegumsaa hoo ta'e malee namnis ta'ee konkolaataan kaan sossa'uu hin danda'u. Bal'ina oduu kanaatiif Naakoor Malkaa.
Jiraataa magaalaa Gambeellaa ta'uu kan dubbataniif maqaan isaanii akka hin heeramne namni gaafatan galgala sa'aatii lama booda socho'uun akka hin danda'amne sagalee Ameerikaatti himanii jiru.
Kamishitu 2 sa'aati iska nigaatu 11 takkuul diras maanyaawum tashkarkaari kaambulaansi wucci.
Gana nubadhe galgala sa'aatii lama hanga ganama barii sa'aatii 11:00 walakkaatti konkolaataa poolisiif ambulaansii irraa kan hafe sochiin biraa akka daangeffamedha. Haala jiruurraa kan ka'e namni yeroodhaan gara manaatti gala. Hanga ammaatti nagaadha jechuun dubbatan. Magaalaa guddoo naannoo Gambeellaa magaalaa Gambeellaa keessatti daangaan sa'aatii kaa'amu kan dubbatan hoogganaan waajjira dhimmoota kominikeeshinii mootummaa naannoo Gambeellaa obbo Ugaatuu Adeeng murtoon kun haaraa miti jechuun ibsu.
Yesatta yeluu michuu yoona uumyaatan dhiphatarratti katamu midarraga'u dhabbakaa sira.
Sababaan itti daangaan sa'aatii kun kaa'amee fi humnoota nagaa eegumsaa mootummaaf haala hojii isaanii mijataa taasisuufi. Kanaan duras daangaan sa'aatii kun gama pirezidaantii naannichaatiin darbee ture. Haa ta'u malee hojiirra oolmaa isaa irratti wanti laafee waan jiruuf namni hedduu sodeeffannoo waan hin qabneef. Kanaafuu murtoo haaraa miti jechuudha. Galgala sa'aatii lamarraa jalqabee hanga barii sa'aatii 11:00 hamma 12:00 yeroo kanatti paatroolii poolisii fi ambulaansiin socho'uu danda'u. Geejjibni inni kaan garuu dhorkamaadha. Sochii baajaajii wajjin wal qabatee ambulaansiin gahaa ta'e waan magaalaa keessa hin jirreef yoo humna nagaa eegumsaa mootummaatiin mirkanaa'e baajaajiin dhukkubsataa feetee yookaan haadha feetee gara bakka tajaajilli fayyaa jiruutti geessuu dandeessi. Garuu namootni mana dhugaatiifaa turan yoo jiraatan isaan irratti to'annoon ni taasifama jechuun dubbatan. Magaalaa Gambeellaa keessa nagaa amansiisaatu jiraa jedhu obbo Ugaatuun akka lakkoofsa Itoophiyaatti hoo xabajjii 7 bara 2017 baatii darbe keessa gurmuun riphxe loltootaa mootummaan shanii jedhee waamuuf ofiisaa waraana bilisummaa Oromoo jedhee waamu gurmuu riphxe loltootaa naannoo Gambeellaa keessaa akka socho'an himaman adda bilisummaa Gambeellaa jedhaman waliin ta'uudhaan naannoo Gambeellaa keessatti humnoota nagaa eegumsaa mootummaa waliin walitti dhukaasa bananii turuu isaanii gabaasuun keenya ni yaadatama. Kanas hordofuudhaan magaalaa Gambeellaa keessatti humnoota nagaa eegumsaa namoota meeshaa maleeyyii irratti hamma malee humna fayyadamaniiru jedhamanii shakkaman to'annoo jala oolanii dhimmi isaanii qoratamaa jiraachuu hoogganaa waajjira dhimmoota kominikeeshinii mootummaa naannoo Gambeellaa obbo Ugaatuun ibsanii jiru. Lakkoofsa namoota to'ataman jedhamanii garuu hin ibsine. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Gara gabaasa itti aanutti ceenaa wal waraansi Itoophiyaa keessaa magaalaa Finfinnee gahuu baatus hooggantoonni mootummaa bara darbe keessa kaka'umsa sablammummaatiin dhalattoota Tigraay kuma hedduudhaan lakkaawwaman murtii seeraatiin ala qabanii hidhanii turuu gurmuulee mirgaa namoomaa gabaasaniiru. Gabaasan VOA Henry Wilkins dhalattoota Tigraay amma hidhaa keessa hiikkaman haala isaan keessa darban haasofsiisuudhaan Finfinnee irraa gabaasa erge Bafqaaduu Moradaatu dhiheessa.
Magaalli guddittiin Itiyoophiyaa Finfinneen magaalli teessoo gamtaa Afrikaa magaalli ammi tokko magaala guddittii dippiloomaasii ardii Afrikaa jedhanii waamani magaalota addunyaa hammayyooman keessaa tokko ta'uudhaafi kan deemaa jirtudha. garu akka dhaabbileen mirga namummaa jedhanitti walwaraansa adda bilisummaa uummata Tigraayii fi mootummaa federaalaa gidduutti taasifamaa tureen walqabate namoonni dhalattoota Tigraayii ta'an hedduun seeraan ala magaalattii keessaa qabamanii hidhamuun isaanii magaalattiin magaala muddama keessa seente akka taasise himu. Mootummaan dhalattoota Tigraayii seeraan ala qabee hidhe ergamtoota jedha. VOA'n nama dhalataa Tigraayii ta'anii fi nageenya isaaniitiif jecha maqaan isaanii akka dhahamu hin feene nama ji'a sadii fi mana hidhaa yeroo keessa turanii ji'a guraan dhalaa keessa akka bahan dubbatanii haasofsiisee jira.
The police might have mood swings that you might get kicked. There are a lot of ways you are kicked.
Haalli poolisootaa akka tasaa jijjiiramuu danda'a. Tarii si dhiituu danda'u. Hedduun keenya dhiitamneerra. Ani mataan koo sababaa tokko malee guyyaa tokko dhiitameera. Qaama dhiqachuufan ture malee waan tokko hin goone. Sirkutuudhaaf sababaa qofa barbaadu.
Akka dhaabbileen mirga namummaatiin falman kan akka Amnistii Intarnaashinaal jedhanitti hidhaan eenyummaa irratti hundaa'e kan dabale erga humnoonni Tigraayii magaalota haleeluu jalqabanii fi erga labsiin yeroo atattamaa ji'a sadaasaa keessa labsame booda. Namni maqaa isaa guutuun himuu hin barbaannee fi Samuur jedhamu erga ji'oottan sadii fi Finfinnee keessatti hidhamee booda ji'a bitootessaa keessa gara biyya Ugaandaatti baqachuu isaa dubbata.
Astonishing, you know, to learn that there were kids with us there.
Ijoolleen mana hidhaa sana keessan wajjin jiraachuun isaanii waan nama dinqu. Keessumaa mucaa barataa kutaa torbaa sana nan yaadadha. Mana barnootaa sadarkaa lammaffaa reefuu jalqabuu isaati. Bar micaan Tigraay keessatti hin dhalanne abbaan isaa dhalata Tigraay, haati isaa nama Tigraay miti.
Dhalata Tigraayii kan ta'anii fi ajajaa waraana gamtaa Afrikaa jalatti Somaaliyaatti duulee ture kan turan Jeeneraal Gabramadiin Fiqaadu ji'a caamsaa mana hidhaa keessatti du'uun isaanii Finfinnee keessatti mormii kaasee ture. Ji'a sadaasaati amma ji'a guraan dhalaatti dhalattoonni Tigraayii yoo yarate 15,000 ta'anii magaala Miizaan Tafariitti hidhamanii isaan keessaa namoonni 17 mana hidhaatti du'uu isaanii maddi oduu Reuters ji'a waxabajjii keessa gabaasee ture. VOA'n nama haala mana hidhaa sanaa yaadatanii fi maqaan isaanii akka hin dhahamne barbaadanii haasofsiisee jira.
Hidhamtoonni
shan guyyaa sadiif daabboo tokkoof bishaan litirii lama qooddatu turan. Sana jechuun nama tokkoof guyyaatti bishaan burcuqqoo tokko jechuudha. Hundumtuu haala rakkisaa keessa turan. Hedduu dheebotaaf beela'aa turan.
Waa'ee du'iinsaa fi dararama mana hidhaa keessatti raawwatee ture VOA'n karaa isaatiin addaan baafachuu hin dandeenye. Dhaabbanni mirga namummaa mootummaadhaan bulu Komishiniin mirga namummaa Itoophiyaa dhalattoonni Tigraayii seeraan ala Finfinnee keessatti hidhamanii gad lakkisamuu isaanii himee jira.
All the arrests, mass arrests and during that period.
Hidhaan kun hundumtuu kan raawwatame yemmuu labsiin hatattamaa labsame kaase hanga labsiin kun itti ka'e baatii guraan dhalaati. Amma nu beennutti erga labsichi kaafame as namoonni hundu gadhiifamanii jiru.
Itoophiyaan labsii yeroo hatattamaa ji'oottan ja'aaf ture ji'a guraan dhalaa keessa kaafteetti. Garuu komishinichi ibsa dhuma ji'a waxabajjii baaseenii dhalattoonni Tigraayii 19,000 ta'anii magaala Samaraa keessatti hidhamanii jiraachuu isaanii mirkaneessee akka atattamaan hiikamanii gaafatee jira. Mootummaan Itoophiyaa dhimma kanarratti deebii hin kennine. Haa ta'u malee hidhaan eenyummaa irratti hundaa'ee fi dhiibbaan addaa dhalattoota Tigraayii irratti raawwatamuusaa haalaa ture jedha gabaasni Henry Wilkins Finfinnee irraa VOA'dhaaf gabaase.
Hordoftoota keenyaa waa'ee uummata Ameerikaa seenaa isaanii jiruuf jireenya isaanii aadaa fi duudhaa isaanii yookaan waa'ee lammiiwwan alaa Ameerikaa keessa jiraataniif mirkaa'inaaf duudhaa isaanii dhaga'uuf daawwachuu feetu. Qophii keenya torban torbanitti wixata dhiheessun hordofaa.
Sagantaan keenya akka itti fufetti jira. Amma dabareen an qophii labataati. Keessummaan labata harraa ogeettii bittaaf gurgura manaa reeltariidha. Leelloo Fayyeeraa jedhamti daa'ima oggaa sadii taatee angara Yuunaayitid Isteetsi warra ishii wajjin dhufte. Leelloon asuma Waashingtan DC keessatti guddatte. Ogummaa ishiitiin ofii fayyadamuu qofa osoo hin ta'in hawaasa biyyoota biraatii gara Yuunaayitid Isteetsi naannoo kanaa dhufan barsiisuudhaa fi qarqaaruun kaayyoo kiyyaa an jettu shamarree Leelloon torbanitti gaaf tokko karaa intarneetii viidiyoo gadhiisuudhaan gaaf tokko immoo qaamaan argamuudhaan tajaajila adda addaa kaffaltii malee kennaati jirti. Roobi darbe kana bakka itti ishiin tajaajila kana kennitutti argamee dubbiseera kinooti.
Hey everyone, welcome back to another week of Leelo's Coffee Connect.
So Leelo, asitti anin si argee DC keessa jirra, Northwest DC jedhama naannoon kun kaffeeriyaadha. Mana bituu gurguruu kireessuu irratti barumsa namoota barbaadaniif kennita. Torbaniin yeroo kennite kaffaltii malee na fakkaata waan kun.
Asuma dhufee waan real estate'ii dubbannaa roobii sa'aatii 9:00. Sa'aatii 10 yeroo tokko tokko sa'aatii 12 iyyuu asin jira. Hojii koos gochuu nan danda'a. Namni sinnaa dhufu wajjin taa'ee waan mana gurguruu, mana bituu, mana kireessuu
fa'aa. Leelloon hojii kana erga jalqabdee reefu waggaa tokko. Garuu akkaataan itti ishiin hojicha dhaadheessitu jechuunis maarkeetingii ittiin hojjettu akkasumas hawaasa ishii barsiisuudha tattaafattu adda.
Akkam jirtu hundi keessan maqaan koo Leelloo Fayyaraa Nagaraa jedhama. DC, Virginiaa fi Meerilaandii keessa warri jiraatan dhaggeeffadha. Mana bituu yookiin gurguruu moo kireeffachuu yookiin kireessuu gargaarsa kan barbaaddan mana bunaa Sylvan Cafe kan jedhamuun jira. Kottaa buna tolaa wajjin haa dhugnu.
Kuni yeroo karaa Instagraamitii fi TikTookii jechuunis intarneet irratti ergaa ishii hordoftootaaf torbanumaan barumsa gaggabaabaa viidiyoodhaan dhiheessitu.
Defining credit. Credit is a contractual agreement between a borrower and a lender. The borrower receives some.
Guyyaa biraa immoo namoonni hojii dhuunfaa hojjetan akkamitti mana bitachuudhaaf qophaa'u akka qaban yeroo barsiistu agarsiisa.
Hello everyone, welcome back to another week of Leelo's Term Tuesdays. This week I'll be helping out all my self-employed people. Have no fear, it is absolutely possible for you to buy a home if you're self-employed. You'll need a history of at least 2 years of uninterrupted.
Egaa waan ishiin jechaa jirtu? Mana bituudhaaf dirqama mindeeffamuun sinirra hin jiru. Garuu oggaa lamaaf galii addaan hin cinne qabaachuu waan mirkaneessu qabaannan mana bitachuu dandeechan jedha ergaa dhiheeste keessaa ammi tokko.
Nama baay'ee turuu isteetii go'a. Ani naan ilaalu maaltu ana nama hundumarraa kan adda na baasu kanaan jedhe ijoolleen umurii koo sooshaal miidiyaa baay'ee yuuzii go'u. Anis kana yuuzii go'ee pilaatformii koo waan real estate'ii nama barsiisuun barbaade.
Fayyadamu barbaade. Afaan Ingiliffaatiin Leelloos Term Tuesday waan jedhu qabu. Kibxata yookaan immoo hojjaa lammaffoo jechuudha. Gadhiista viidiyoo kana. Wanni guyyaa san filatteef torbaniin godhuun sun.
Waanuma namni beeku qabu waan kireeditii, waan loonii furachuu waan akkasii. Namni baay'ee na gaafata. Birrii meeqa na barbaachisa mana bituu? Viidiyoo go'ee otoo barbaadanii itti ilaalanii moos na gaafachuu.
Achirraa namni baay'een argata jechuudha. So yeroo namoonni gaafisii dhiyeessan gaafisan irraa kaatee nama hundimmoo akka argatu waltajjii sanirratti dhiyeessita jechuudha. Amma ammaatti akkamitti ilaalte waan godhaa jirtu kan faayidaa isaa?
Baay'ee gaariidha. Naannoo kana DMV keessa duwwaa miti garuu naannoo baay'ee isteetii baay'ee namni naaf bilbila gaafii
kan nagata san injira ya injilani san ibsa video ke baina ne gin shi dan ojet na rakki sa ganu amma sirriti kuwe fara e sirriti sun barbada amma
ugato kicho ojet kana ke sirti warra sibira dufan kesa hawasni oromo kan mo hawasni immigrants baya namo na biya kana mo
so amma client ko ke sam mana lama oromo ko rubera tanto ko magasa ji wa biya kana jirate malo mana bi barbada je e sa gargaru ko by income gamade investment property bite amo de biste marketing ra kenye so nama biya kana skaba garu nama ko nagar
Akuma beekamu Amerikaa keessatti mana bituudhaaf gatii manichi baasu maallaqa hunda qabaachuun namarraan eeggamu. Liqiidhaan bitameet ji'a ji'aan kaffalama. Morgeeji jedhaniin garuu immoo liqiin nama hundaan kennamu. Xinnaattus kanaan dura seenaa liqii fudhatanii kaffaluu qabaachuu ragaa agarsiisuun hin barbaachisa. Dhalli isaa amma makka ta'e hubachuun namarraa eeggamu. Kana malees manichi gatii san baasamuun baasu waan jedhus addaan baasanii beekudha. Ogeessota dubbisuun namarraa eeggama. Kanaafis jetti leelloon hawaasa ishii keessumaa hawaasa biyyoota alaatii gara Yuunaayitid Isteets dhufan an haala biyya kanaa sirriitti hin beekneef barumsa kaffaltii malee kennuudhaaf an murteeffatte. Santu addana godhasii jetti.
So namni baay'ee asitti reentii go'anii morgeeji kan nama biraa kaffalaa jiru. Biraa fudhatanii namni keenya baay'ee seelf imployidiidha. Hojii mataa isaanii egaa hojjetaniif isaanitti hin fakkaanne akka mana argachuu danda'an garuu hin danda'aman. It's possible for them. I don't want them to be like discouraged.
Naannoo DC kanatti mana bituudha. Agarsiisu yeroo gaariidha. Fakkeenyaaf ammi.
Deebiin kiyya yeroo hundumaa. Yeroo hundumaa manni bituu waan gaariidha. Manni, what I want to say is. The interest rate is temporary, but the house is forever. Ali liki kan frate yaro era fuki garu manni misuni kan barbadu yaro era. So namni sa kabe kun barbada refinance kan ja amujara liki kan frate sana ara refinance ko chuga dan de sufi mana to barbade mana sana arga mana sana.
Maqaan kee eenyu?
Anniisaa
eenyu?
Anniisaa Gaarii.
Mana bunaa torbanumaan roobii roobii keessatti barumsa kennitu Silvan Kaaffee jedhamu kana keessatti yeroon ishii dubbisuu dhaqee maamiltoota iddoo hedduudhaan bilbilaan haasofsiisaa warra gorsaaf achitti argames mari'achiisaa hedduutti immoo intala ofii laallatti.
Kaayyoo koo naan laalu ishiin yeroo dhumaa natti dhufti asna wajjin jirti. Haadni koo abbaan koo waan baay'ee saakirifaayisii godhanii as dhufanii kuni waan gaarii hojjaan jira garuu beeka akka haadni koo abbaan koo digirii akkan argatu barbaadu. So anis isaan gammachiisu isaan barbaada. So maybe communication anis IT anis furachuu nan barbaada.
Xiyyaarraa ogeettii bittaaf gurgura manaa. Leelloo fayyeera turte ulfaadhuun jedhaanii qophii labataan har'aas kanumaan tumurameera qindeessaan isinii dhiheesse ani Tigist Gammeeti. Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa qophii har'aaf qabnus kanumaan xumurreerraa qophii keenya hundumaa mata dureedhaan. Marsariitii keenya VOA afaan oromoo.com irratti hojjettanis immoo feesbuukii, yuutiyuubidhaa fi akkasumas inistagiraamii, tiwiitarii irratti qophiiwwan keenya adda addaa argachuu dandeechan. Yaada sagantaa keenya irratti qabdanis imeeliidhaan hornaat@voanews.com jettanii nu barreessuu. Hojjettanis karuma miidiyaalee hawaasummaa kana facebook.com/VOA afaan oromoo, yuutiyuubidhaa fi inistagiraamii akkasumas tiwiitarii irratti immoo @VOA afaan oromoo biraan gahu. Dandeechanii itti fufaa jenna. Odeeffannoo qe'ee keessan jirus achumaan gurra nu buusa. Waayiloota keenya biyyaaf as Washington DC irraa gabaasaalee dhiheessaa turan gulaala sagantaa kanaa akkasumas pirodiisariidha fi ogeessota istuudiyoo hunda wajjin ta'uudhaan amma borutti.